Duhovi ili Trojica, odnosno praznik silaska Svetog Duha na apostole, dan je kada proslavljamo rođendan hrišćanske crkve, a praznujemo ga 50. dan posle hrišćanske pashe, pa ga stoga zovemo i pedesetnica. On također ima veoma specifičnu ikonu, a kako smo rekli da se tajna jednog praznika u mnogome lakše može razumjeti ukoliko pravilno razumijemo ikonu tog praznika, tako smo i povodom ovog pozvali našeg freskopisca Damira Mladenovića, sa kojim ćemo isto kao na praznik Vaznesenja pokušati da dešifrujemo neke tajne ikone pedesetnice gospodnje. Damire, pomaže Bog i dobrodošao na talase Radio Svetigora.
Bog vam pomoglo i vajstinu se vaznese Hristos na nebo.
Za početak ovog razgovora da napravimo tu kopču između praznika Vaznesenja i praznika pedesetnice. Oni su u prošlosti bili u mnogome skopčani, kada govorimo o freskopisačkom smislu.
I ikona Vaznesenja i pedesetnice praktično bila kao jedinstvena ikona, jedinstvena predstava onog dana kada je Gospod izveo svoje učenike na goru. On se vazneo na nebo i obećao Duha Svetoga. I ona se kao takva upravo islikala gdje su ognjeni jezici u isto vrijeme silazili na apostole. Ali zbog praktičnosti i mudrosti naše crkve da uobliči praznike ponaosob za svaki događaj delatnosti Hristove na zemlji i samim tim svjedočanstva o njegovom spasonosnom učenju, te dve predstave su razdvojene iz razloga potrebe razdvajanja i ta dva praznika u bogoslužbenoj praksi. Tako da sama ikona Vaznesenja Gospodnjeg, ona je bila sećanje na krst i Vaznesenje. Ona kao takva je pokazivala istovremeno epiklezu, priziv Duha Svetoga. Ona je obuhvatala sve spasonosne događaje o delatnosti Hristove i spasonosnog njegovog učenja na zemlji, time što je vrhunila u prazniku Vaskrsenje obećavajući Duha Svetoga. Jer mi u epiklezi prizivamo Duha Svetoga i molimo se da on preobrazi ne samo nas, nego kao i liturgiji sve te darove, tim svetim darovima, i mi bivamo preobražavani. Jer na liturgiji mi imamo taj, što smo pomenuli prošli put, jako lep primjer veze Vaznesenja i liturgije i uvođenja u ovaj praznik. To je kada sveštenici kažu gore imajmo srca. Mi bivamo pozvani da nadiđemo sve svoje zemaljske slabosti, svo svoje stanje, hodeći i prateći stope Hristove i u Vaznesenju bivamo vazneseni u nebeski Jerusalim, upravo sada i ovdje u svetoj tajni Evharistije. Jer tamo gdje je srce naše, tamo i blago naše. Nakon Vaznesenja Hristovog mi imamo otvoreno nebo i pristup nebu kroz svetu tajnu Evharistije. I tu u suštini imamo to jedno spasonosno vrijeme iščekivanja. Ta veza između Vaznesenja i pedesetnice, tih 10 dana, je na neki način to očekivanje svetih apostola silaska i Duha Svetoga, odnosno obećanja koje im je dao Gospod, je praobraz i našeg iščekivanja i uznošenja srca. Kada na liturgiji kaže kada se na liturgiji kaže gore imamo srca, mi se sećamo i one onih zadnjih stihova iz Otkrovenja gde kaže i duh i duša oni iščekuju tebe Gospode da dođi Hriste, Maranata, da dođi Hriste. Mi u tom iščekivanju u stvari očekujemo silazak Duha Svetoga, očekujemo obećanje Hristovo. Naravno i kao praobraz parusije iščekivanje drugog dolaska Hristova. Tamo je vrlo lepo to reče i duh i nevesta govore dođi. I mi svi kličemo da dođi Hriste. On sam kaže da doći ću uskoro. A mi opet odgovaramo amin, da dođi Gospode Isuse. To su zadnje reči, na primjer, zadnje reči otkrovenja Jovanovog, a one upravo pokazuju stanje crkve. O tome bi mogli pa u par reči.
Naravno, evo, možda da prije toga kažemo nešto i o samom prazniku pedesetnice. Evo i ovog 50. dana po Vaskrsenju i 10. dana po Vaznesenju praznujemo taj događaj kada se iznila zaista obilata blagodat Duha Svetoga na njegove učenike. Da bismo prije nego što počnemo da govorimo o ikoni, možda bolje da kažemo i riječ dio samom prazniku.
Pa praznik pedesetnice je, kao što samo ime kaže, u dan 50. dan od Vaskrsenja, 10 dana posle Vaznesenja, 50. dan posle Vaskrsenja. On sam kao takav praznik je desio se u sobi gornjici, kako mi zovemo. Ona je u Jerusalimu bila dom Svetog Jovana Bogoslova, gde su bili sakupljeni apostoli i ne samo apostoli, bilo je tu mnogo više ljudi, oko 120 njih po svedočanstvu predanja, i oni tu mogu reći nakon Vaznesenja sve vreme su provodili u tom nekom radosnom iščekivanju Duha Svetoga i obećanja. Nisu oni znali koliko će to da traje, kako će biti. Ali sam događaj u suštini se desio na jako buran način. Naprimjer, mi imamo na ikoni prikazanu 12 apostola kako sede na prestolu otprilike u obliku nekog zvona. Neki nazivaju to kao potkovica, ali to je nekako nedovršeno. Više kao zvono, zato što potkovica je prosto sastavljena, obe strane su je vezane. A u ikoni pedesetnice šest apostola je sa jedne strane, šest apostola je sa druge strane i oni su izdvojeni nekako od ostatka naroda koji je takođe tada prisustvao tu. Znači, kao što smo rekli, tu bilo je Presveta Bogorodica, bilo je nekoliko mironosica, žena, bilo je oko 120 ljudi koji su zaista bili odani učenju i delu Hristovom na zemlji, smatrajući ga za Mesiju. Ali na samoj ikoni, zbog njegove dogmanske forme, prikazano je njih 12 u dve grupe, podeljeni kao što su stranice zvona, a taj deo na zvonu koji drži kao visuljak, drži to zvono na sredini, taj prostor između njih, on je prosto ostao prazan. Na ikoni se taj prostor ne prikazuje iz razloga što se upravo tu ostavlja mesto za Presvetu Bogorodicu i njenu vezu sa Gospodom i sa Duhom Svetim u tom ispovedanju njenog značaja koja je iznad svih anđela i svih ljudi na ovoj zemlji. Taj događaj koji se desio u toj gornjici mi prikazujemo jako mirno in ikoni. Ona izgleda tako, 12 apostola sede u nekom radosnom iščekivanju, ali kako kaže svedoči Sveto pismo, ono se desilo i tekako jako burno, uznemirujuće. Mnogi su ljudi nazvali apostole da su od ranog jutra da su se napili, da su popili mnogo vina, jer su svi bili u nekom velikom, velikom ushićenju. Prisustvo Duha Svetoga se prikazuje na ikoni plamenim jezicima koji silaze sa neba na glavu svakog ponaosoba apostola. To prikazuje, to je samo jedno od primjera javljanja Duha Svetoga kroz istoriju čovečanstva. On su raznim oblicima javljao, u ovom slučaju kao ognjeni jezici, jer između ostalog je to i bio prvi dar Duha Svetoga, govorenje mnogih jezika. 12 ikona, 12 apostola koje vidimo na ikoni, oni čine taj apostolski sabor, čine temelj crkve i to je 12 stubova koji stoji kao zdanje crkve, sazdano na tom krajougalnom kamenu Hristu koji se vazno na nebo i sada sedi na prestolu Oca. I ikona pedesetnice time ne pokazuje standardan istorijski događaj koji se desio zaista, ali ne pokazuje samo to. Ona prosto pokazuje i simboliše crkvu Hristovu na zemlji. To je njen put, njen smisao da ljude uvede u svetu tajnu crkve. I 12 apostola kao 12 stubova crkve, 12 istinitih stubova crkve koji će suditi na 12 plemena. Zato oni tako mirno sede znajući svoju dužnost i do posljednjeg dana kojim je otkrio Duh Sveti u tom poznanju tada istine.
Možemo reći možda još nešto o drugim ličnostima koje se s vremena na vrijeme u različitim kompozicijama kroz različite epohe crkve nalaze na ovoj ikoni. Evo recimo u Podgorici, pored apostola, u podnožju njihovom naslikani su svi zemaljski narodi kojima su upravo poslati apostoli da ih nauče pravu vjeru i krste u ime Svete Trojice. Možemo li možda i to mene pomijeniti?
Imamo pored 12 apostola koji, kao što rekao smo, nisu prikazani i istorijski, mi znamo u delima apostolskim nam se navodi da je 12 apostola bilo Petar, Jakov, Jovan i Andrej, Filip, Toma, Vartolomej, Matej, Jakov, Alfejev, Simon, Zilot i Juda, Jakovlje. Mi znamo da prilikom izdajstva od strane Jude, on je poslije toga izvršio svojevrsno samoubistvo na jednom drvetu, obesivši se o to drvo, to mesto je bilo upražnjeno. Nakon vaznesenja, dok su čekali apostoli, oni su, obećanje Duha Svetoga, oni su izabrali među sobom jednog od apostola koji je bio sa njima, jedno sedamdesetorice, Matiju, kao svedoka Hristovog vaskrsenja, jer upravo to jeste odlika apostolstva. Apostol je mogao da bude onaj koji je bio svedok Hristovog vaskrsenja, koji je bio tu, bio sa njima. Jer on je upravo sluga Boži, bio učenik Boži, a kao takav mogao je da bude i sluga crkve. Jer misija apostolstva jeste služenje crkve. Oni su jednog od njih izabrali, Matiju, ali ne prikazuju se svi među njima na ovoj ikoni. Naročito oni apostoli koji su imali, naravno svaki apostol ima značajnu ulogu u crkvi svojim spasonosnim da kažem, delotvornim učenjem učenja Hristovog, ali među njima su izabrani apostoli kao što, na primjer, Pavle, koji nije bio uopšte u tom događaju. Apostol Luka je bio, ali je bio jedan od 70-orice. Marko također je bio učenik Pavlov, tek kasnije. Oni se svi prikazuju na crkvi, na ikoni koja je simbol crkve, pokazujući u stvari zaista da je dar Duha Svetoga i učenje o spasonosnom životu spasiteljevom i njegovom učenju o spasenju sveta upravo namenjeno svim ljudima ovog sveta. Sveti apostol Petar na toj ikoni simboliše jednog od jevrijskih učenika, jednog od onih, simboliše jevrijski narod. Onaj obećani i izabrani narod kome je Gospod obećao dati, kome je Gospod obećao dolazak Mesije u ovaj svijet. Kroz taj narod, kroz njegov rod, Davidov i Melhisedek, obećao je carskog sveštenika, cara i sveštenika. Ali upravo Pavle na toj ikoni predstavlja sav mnogobožački narod i neznabožački, sve one narode koji su tek trebali da nauče. Upravo ta razlika između njih, taj prazan prostor između njih dvojice, i predstavlja u stvari nedovršenost, nedovršenost ikone, nego namenjenost učenja za ceo svet, da se to njihovo učenje ne završava sa njima 12-oricom ili sa njih 120 koliko ih je bilo, nego sa učenjem celog naroda, da sve narode krste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Upravo to je prikaz, lik koji se nalazi u donjem delu ikone, naspram tog praznog prostora gore, gde je ostavljeno mesto za Hrista, naspram njega je dole u toj pravolinijskoj centralnoj liniji postavljen kosmos, car ovoga sveta, odnosno vaseljena, koji drži otvoreni šal i jednu prostirku na kome je 12 svitaka. I tih 12 svitaka jeste pismo o spasonosnom učenju Hristovom i o spasenju naroda na 12 plemena Izraeljevih. I to svedočanstvo su tih 12 apostola prosto prosledili preko svojih učenika i učitelja i sami učestvujući u tome, a i preko svojih učenika u ceo svet. Ta predstava kosmos vaseljene je upravo pored apostola Pavla, koji pokazuje da je namenjeno svima, jer apostol Pavle nije izabran i nije među prvi 12 i nije mu otkriveno učenje kao što je otkriveno prvim 12 apostola, nego je on izabran kasnije lično od strane Gospoda u toku njegovog gonjenja hrišćana i dato mu je Duhom Svetim bogootkrovenje i znanje, sve znanje o spasenju sveta. A on kao takav je prvi među svim ljudima koje kosmos prikazuje. Da je svima namenjeno to evanđelje i svima je namenjeno to apostolstvo koje se sastoji u stalnom osjećanju sebe poslanim od Gospoda za prenošenje njegove bogočovečanske, čudotvorne svemoći i spasonosnog učenja. I to su osjećali svi oni koji su imali dodir sa apostolima i bili su zaista zbunjeni.
Pomenuli ste darove Duha Svetoga. Što bismo mogli reći, koji je to bio prvi dar Duha Svetoga? Što je ono po čemu se prvo moglo primijetiti da su apostoli primili taj veliki dar Boži na sebe?
Upravo taj, to što su osjetili apostoli i što su odmah preneli, kao što apostol Petar kad izlazi pa onako nadahnuto govori narodu, su ljudi vidjeli kao prvo čudo Duha Svetoga, prvo čudo uopšte crkve koje se desilo, jer evo, zaboravili smo možda da kažemo da je i silaskom Duha Svetoga upravo i rođendan crkve. Rođenjem crkve u Duhu Svetome je bilo rođenje crkve za sve narode. Prvi dar Duha Svetoga apostolama upravo jeste dar jezika. Kao što je nekada u Vavilonu zbog ljudske zlobe i mržnje prema Bogu, narod se osmelio pa pokušao da se ujedini protiv Boga, on, gospoda, rodavac i dobara, nije to razrešio kao na neki nasilan način. On je prosto kao darodavac dobara darovao tada razne jezike i ljudi se više nisu mogli sporazumeti među sobom i prosto su se razišli od te namere. E tako sada, onda zbog greha, dobivši razne jezike da se raziđu među sobom, sada dar Duha Svetoga je upravo znanje mnogih jezika, i to u jednom čovjeku. Svaki apostol je zaista znao mnoge jezike toga vremena. Pa su, dok je on pričao na jedan čudesan način, zaista dok je on govorio, svi su ga razumeli. To bi se u nekom tumačenju nekih moglo reći da je on govorio nekim univerzalnim jezikom, ko što je bilo pokušaj da se naprave takvi jezici. Ali kao što znamo da duhonosni oci, ljudi koji nose u sebi duh poznanja istine, oni i govore jednim univerzalnim jezikom, svi ih razumeju, i neznabošci, i vernici, i čak i bogoborci. Oni razumeju tačno šta se govori u tim rečima. Na taj način su apostoli imali darom Duha Svetoga pristup svakom plemenu, svakom čoveku u istoriji čovečanstva. Darovi Duha Svetoga su prosto su bili na službu spasenja svih ljudi. Zato jesu kao takvi spasonosni. I sami ti apostoli, duhonosci, znaju potpuno šta je Hristos, u Hristu Bogočoveku darovano od Boga, i znaju bogatstvo, znaju kakvo je to bogatstvo, kakvo je to savršenstvo, kakva je to svetinja koja se desila pred njima u spasonosnom i delatnom Hristovom životu. Ti darovi Duha Svetoga ljudi, eto, mnogo puta i danas kod mnogih tumače na razne načine, kao što su, eto, prve projave ljudskih osobenosti kada vide nešto čudnovato, jeste bilo da su pitali apostola: šta je s vama, zašto ste se već napili u treći čast izjutra, to je u 9 sati ujutro. Prosto za razliku od ove ikone koja zaista pokazuje jednu mirnu, radosnu temu jednih ozbiljnih dvanestorice apostola koji znaju kakva im je služba i koliko uzvišena, događaj je bio izuzetno buran i kažu huke vetrova su se dešavale, tako su i znali apostoli da dolazi Duh Sveti. Pravo istinsko naznačenje ljudskog duha jeste da žive u Duhu Svetome. I to jeste u stvari prva naznaka spasonosnog učenja Hristovog o spasenju čoveka, da su upravo ti apostoli, obitavajući u Duhom Svetom, pokazali primjer naznačenosti svakog od nas ljudi.
Evo, već smo se dotakli tog starozavjetnog porijekla praznika Pedesetnice. Znamo i da je u drevnom judaizmu postojao praznik Pedesetnice. Postoje li još neke veze između Starog Zavjeta i Novozavjetne Pedesetnice?
Da, naravno, u isti dan kada i mi slavimo Pedesetnicu, odnosno 50. dan nakon Pashe, i jevrejska zajednica slavi Pedesetnicu. Ona tad označava taj zakon. U judaizmu Pedesetnica označava dan sećanja na dobijanje zakona nakon izlaska iz Egipta kroz Crveno more. Mojsej je se popeo na Sinajsku goru i dobio tablice zakona od Gospoda. Neki bi danas rekli davlondovao na tablet deset Božjih zapovesti. Taj dan je u jevrejskom narodu proslavljen kao praznik žetve, kako oni to zovu, podsjećanje na primanje zakona i blagodarenje za žetvu. Mi smo kao hrišćani zadržali taj starozavetni oblik praznika u našoj pravoslavnoj crkvi i na primjer u našem narodu često bude da se u svakogodišnje doba blagodari Bogu za ono što je u to vreme rodilo. Zato imamo na primjer na Pedesetnicu običaj da ukrasimo naše crkve sa lišćem, sa travom, pletu se venci, dok se kolono preklono moli Gospodu, o čemu ćemo malo kasnije. Jer u Starom Zavetu Sveti Duh se otkrivao preko zakona i proroka, govorio je Duh Sveti preko proroka, kao što i mi ispovedamo danas u simbolu vere. Novom Pedesetnicom sklopljen je novi savez Boga i njegovog naroda, novog Izraelja. Ovaj novi događaj u crkvi jeste upravo rođenje crkve. Taj dar Duha Svetoga, ne preko zakona, ne preko nekih posrednika, nego neposredno u ognju dara Duha Svetoga, u ognju tog događaja Pedesetnice. Zato imamo mi u Starom Zavetu gde kažu pesme, evo, idu dani i govori Gospodi, učinit ću s domom Izraeljevim i domom Judinim novi zavet. Ne onakav zavet koji učinih sa ocima njihovim u dan kada ih uze za ruku da ih izvedem iz zemlje Egipta, jer oni ne ostaše u zavetu mome. I ja ne marim za njih, govori Gospod. Upravo to obećanje Duha Svetoga je bilo i u stvari radost iščekivanja dolaska Mesije u starozavetnom narodu. Oni, oni su kroz proroke, kroz reči od proroštava, odnosno reči Duha Svetoga, oni su iščekivala dolazak spasitelja sveta.
I na drugim ikonopisačkim predstavama postoje kompozicije koje prikazuju dolazak i pojavljivanje Svetog Duha. Pa možda ne bi bilo loše da napravimo paralelu između ove ikone pedesetnice i ikona drugih Hristovih praznika koji imaju ovu vrstu konekcije.
Mi imamo ne samo vezu, nego živo i Bogu otkriveno prisustvo trojično Oca, Sina i Duha Svetoga u svakom od praznika Hristovim. Mi, na primjer, u blagovestima imamo od proročke reči koja govori za presvetu Bogorodicu Duh Sveti će doći na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te. Upravo blagoslovom Duha Svetoga na Bogorodici je i početak domostroja našeg spasenja. To sjedinjenje Boga, Duha Svetoga u utrobi djeve sa čovječanskom prirodom je rodilo Boga čovjeka i Boga čovjek je u otkrovenju svog spasonosnog učenja svojim, kroz svoj život otkrio nama put naš u ka carstvu nebeskom. Odnosno, ideći, hodeći njegovim stopama, mi u zajednici sa Duhom Svetim preobražavamo i rađamo onog novog čoveka o kome on pričao, na primjer, pravednom Nikodimu, o rađanju čoveka od duha. Upravo tu možemo i da kažemo da se tako na taj način čovjek susreće i sa Bogom, kao na primjer u sretenju, što je prvosveštenik Simeon koji je posumnjao, na primjer, on je divan primjer starca koji je bio u zrelim godinama, jedan od 70-orice koji su trebali da prevedu Stari Zavet na grčki jezik, takozvana Septuaginta, on je prilikom prevođenja proroštva Isajinih posumnjao u reči Duha Svetoga, u rečima proroka Isaije koji govori da će djeva roditi sina. I javio mu se anđelo i rekao mu zbog sumnje tvoje, evo, poživećeš, nećeš vidjeti smrti, poživećeš do dana dok se to ne zbude. I on je zaista živo po predanju, kažu, oko 365 godina, dok nije došao Hristos, rodivši se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postavši čovjek i došao si na obrezanje nakon 8 dana od rođenja po starozavetnom običaju jevrejskog naroda da se prvenac obrezuje muško. Kad je zaplakao prilikom tog činog obrezanja, činjenja ispunjenja starog zaveta tim događajem, plač Hristov je čuo Simeon i prišao i video dete i uzeo ga u naručje svoje, susreo se sa Bogom i izviknuo te poznate reči koje mi ponavljamo na večernjim bogosluženjima, videše oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svojih sviju naroda. I tu proroku je on nastavlja da se susreši se sa Bogom, nastavlja u tom prisustvu Duha Svetoga koji ga sada potpuno ispunjava i on prorokuje i o stradanju, budućem stradanju Hristovom, njegovom spasonosnom stradanju i spasonosnom vaskrsenju, ali i stradanju same djeve na kojoj govori da će provodeno biti srce krsnim mačem kako bi se otkrili pomisle mnogi. Starac posle toga upravo te reči, ispunjene reči Duha Svetoga i iz proroštava, on nosi kao blagu vest i bez Duha Svetoga to ni ne bi moglo, nosi i u ad svim zatočenicima do tadašnjim jevrejskim i bogočežnjim dušama ada i svedoči o budućem vaskrsenju i uskorom vaskrsenju mrtvih. Naprimjer, na Bogojavljanju imamo da se duh javio u vidu goluba, dok, kao što pesma kaže, dok se Gospod krštavao u Jordanu, javilo se trojično poklonjenje, glas roditelja svedočaše za tebe nazivajući te ljubljenim sinom i duh sveti u vidu goluba potvrđivaše istinitost reči. Sve ono što je rekao Hristos u svom životu, kao što je obećao, sve to je potvrdio i posvjedočio Duh Sveti u ovom danu silaska Duha Svetoga i otkrivanju istine. Jer bez Duha Svetoga je nemoguće poznanje istine. Jer sva istina jeste u poznanju Duha Svetoga i sve tajne jesu jedino moguće kada je čovjek ispunjen Duhom Svetim. Duh Sveti jedini ima mogućnosti da uči one u kojima obitava. Obitavajući u dušama bogolikih bogolikih ljudi, duhonosaca, kroz svete tajne i svete vrline, on ih uči kako i na koji način se upodobiti u Bogu susreti se sa Bogom, vaznevši se na nebo s desne strane. Mi imamo u preobraženju, na primjer, sjetimo se u preobraženju kako se Gospod preobrazio i otkrio svoju božansku svetlost, svoju božansku suštinu na trenutak, koje je skrivalo čovečansko telo. Sjetimo se, na primjer, nesagorivog grma kako je goreo. Na isti način grm je goreo ognjenim plamenima, ali nije sagorevao. Tako i to telo Hristovo, ali tako i u svakome od nas, darom Duha Svetoga, zažiže se ta svetlost po meri svakoga od nas koji lično. To je svakom je dato po naosob, upravo zbog ličnostnog odnosa jedni s drugim. Tako nam se daje Bog kroz svoje energije, a u isto vrijeme potpuno nam ostaje nepristupačan svojom suštinom. Na gori Tavor tako i sav, kako na gori Tavor, tako i kroz sav život naš. Kako je on tako prikazao apostolima kolika je njegova nepristupačnost, odnosno kolika je njegova božanstvenost i kako oni nisu mogli da podnesu, tako i ljudi mogu da imaju, sećajući se na taj događaj, sliku, na primjer tog praznika, sliku o tome kolika je mogućnost čovjekovog uzlaska ka Hristu. Odnosno što kaže Gospod, budite savršeni kao Otac moj nebeski, kao što je savršen Otac moj nebeski. Mera savršenstva u Hristu je upravo mera savršenstva u meri rasta Hristovoga, znači bezgranično je. Imamo, na primjer, u Lazarevoj suboti javljanje trojičnog Boga na grobu Lazara, kada se Gospod pomolio ocu svome i zatražio blagoslov za ono što će učiniti, ne da bude volja njegova, nego da bude volja oca, da za zvjedočanstvo drugim ljudima, Pa kad je uzviknuo, izađi, Lazare, izađi. Svojom rečju on je ponovo pozvao zatočenika smrti u život i dahom Božim Boga Oca, Duhom Svetim, još jednom to telo oživljava, ta duša postaje duša živa. Kao što kažu prilikom stvaranja Adama i dunu mu u nozdrve duh i posta telo duša živa. A nema života bez Duha Svetoga. Svaki put kad Bog dejstvuje u svetu, otkriva se ta nerazdeljivost Trojice i prisustvo, svedočanstvo Duhom Svetim. Da bismo negde razumeli taj povratak u život, a i uopšte život u Duhu Svetome, najlepši primer u obećanju, na primer, otkrovenja proroštava Jezekiljine vizije kosti moje suhe, gde Jezekilja ima sliku o sveopštem vaskrsenju i drugom dolasku Hristovom, odnosno toj parusiji.
Evo, za kraj ovog razgovora ne bi bilo loše da kažemo nešto više i o bogosluženju praznika Pedesetnice i o tome što danas taj praznik znači za hrišćane 21. vijeka.
Pošto smo na neki način rekli par reći o ikoni Pedesetnice i njenom značenju, ukratko ćemo samo, što ja nisam bogoslužitelj, ja sam ikonopisac, ali ćemo par reći navesti o bogoslužbenom upotrebi ikone i njeno mesto u crkvi, kako je u stvari nastala, jer svaka ikona je vremenom u 7 vekova, 8, naročito do 7. Vaseljenskog sabora, kada su 5. 6. pa 7. Vaseljenskog sabora, kada su nastale mnogi kanoni, mnoge tačnosti o tome kako slikati koju ikonu, nastale su iz raznih bogosluženja, pa tu negde u tim bogoslužbenim tokovima praznika se i kriju tajni izvori gde mi nalazimo za ikonu, kako naslikati kompoziciju, ko je tu, kako prisutan, ko šta ima od svitaka, natpisa i tako. Mi znamo da se u Duhu Svetome obavlja svaka molitva. Prosto, kao što je Gospod rekao, ovaj novi rod će se moliti u duhu istini, ne na mestu ovome ili onome, zbog stalnog prepucavanja između Jevreja u Jerusalimu i oko mesta gde se Bog javio u Starom Zavetu, pa je onda on rekao da će se ljudi moliti u duhu istini. Tamo gde su dvoje ili troje, tamo sam i ja. Pa tako mi imamo u večernjim bogosluženjima i direktno tu jednu molitvu koja se odnosi na Duha Svetoga, koja glasi: Care nebesni, utešitelju duše istine, koji suda pristojan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davoća života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blag i duše naš. Na osnovu ove molitve se i ovaj praznik mnogo puta zove dan utešitelja, dan utešiteljski, dan duha istine. On kao takav i jeste zaista pravi dan rođenja crkve, u kojoj mi, naročito gledajući kroz likove bogolikih svetitelja i kroz lik njihovih života, kroz život njihovu u prazničnom i bogoslužbenom toku svakoga dana, vidimo istinitost učenja o spasenju sveta. Tu imamo i večernju molitvu u kojoj kažemo: vide smo svetlost istinicu, primi smo duha nebesnoga. Pronađo smo veru istinitu, poklanjamo se Trojici nerazdelnoj koja nas je spasla. I tu opet prikazuje bogoslužbena pesma na večernjoj službi da mi primamo duha nebesnoga. Zaista svaki put kad smo u molitvi u Duhu Svetome, zaista svaki put kad se obraćamo bilo kojoj ikoni, bilo kom svecu koji je na ikoni ili prazničnom događaju kojeg se sećamo iz spasonosnih delatnosti Hristovih na zemlji, mi imamo tu mogućnost da priđemo veri istinitoj, da se poklonimo Trojici nerazdelnoj, jer upravo nas je ona tu i spasla. O Duhu Svetome je izlišno mnogo govoriti sa neke naše strane kao slikara, ali zato što nismo mi teolozi koji bi mogli da objasnimo tajnu koja je potpuno neizreciva. Ali nijedan slikar, naročito ikonopisac koji se bavi ikonopisanjem tajni carstva budućeg veka, koje se već sada i ovde kuša, nemoguće je bez dara Duha Svetog. I nemoguće je da on ne pristupi Duhu Svetome na molbu, da mu pomogne u delatnosti koje se namerio da ikonopiše svetog, kad je taj isti Duh Sveti upravo samog svetitelja ispunio svim onim što njega odlikuje svetim. Jer upravo jeste danas pravi primjer svekolikog našeg života. Dar Duha Svetoga je dar svega u životu. I kad čovjek ima nameru bilo šta da uradi u svom životu, i ako sa tom namerom pristup priđe i seti se praznika pedesetnice i zna od koga dolazi dar svega, on će uvijek biti na pravom putu. To je dar pedesetnice kao tajna u crkvi, je nama tu kao žila kucavica našeg života. Ako hoćemo bilo kakvo delo da učinimo, ako hoćemo bilo koju ikonu da satvorimo, mi bez Duha Svetoga to ne možemo da učinimo.
Ništa ne možemo činiti bez Duha Svetoga, pa evo, zahvaljujemo i njemu, ovako njegovom prazniku, na velikom blagoslovu što nam je podario tu mogućnost da se ovako posredstvom telefonskih linija čujemo i da sa vama podijelimo i sa našim slušalcima razmišljanja o ikoni silaska Svetog Duha na apostole. Još jednom puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala
vam. Uvaženi slušalci, bio je ovo Damir Mladenović, freskopisac i ikonopisac, za kojim smo razgovarali o ikonopisnoj kompoziciji praznika silaska Svetog Duha na apostole. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.